kurjien Get Back-sessioiden jälkeen Beatlesin jäsenet kokivat, että heidän täytyy tehdä jotakin kunnollista epäonnistumisensa jälkeen. Paul McCartney soittaa tuottaja George Martinille ja pyytää häntä jälleen tuottajaksi uudelle tulevalle levylle. Martin suostui sillä ehdolla, että uusi levy tehtäisiin vanhalla tavalla. Beatlesin jäsenet tiesivät tekevänsä viimeistä albumiaan ja halusivat tehdä siitä komean päätöksen uralleen. Näin ainakin kerrotaan monissa kirjoissa ja haastatteluissa ja lähteissä. Tässä jaksossa tulemme osoittamaan, että pitääkö tämä tarina paikkansa. Minä olen Mika Lintu.
Minä olen Mikko Kangasjärvi.
Sinä kuuntelet Beatlecastia, puhetta Beatlesista. Niin, alkuun tämmöinen perinteinen story tästä, kuinka tämä albumi syntyi. Mitäs Mikko, nyt viimeisimpien tutkimustulosten varjolla, niin mitä sanoisit tästä tarinasta?
No tämähän on ollut se NS-virallinen tarina nyt 50 vuotta, vähän reilu. Mutta kyllä nyt esimerkiksi tämä viime vuoden loppupuolella ilmestynyt Get Back-elokuva osoittaa sen, että ei tämä nyt ihan paikkansa pidä kuitenkaan. Että, tai lähinnä siis pitää tietenkin tavallaan paikkaansa, mutta se, että näitä, se ei ole ihan noin yksinkertainen juttu. Ensinnäkin se, että se Abbey Roadin tekeminen ei ollut mikään ihan semmoinen yhtenäinen juttu, että se alkoi nyt just tänä päivänä ja sitten George Martin tuli sinne just sinä päivänä ja sitten se lopetettiin sinä ja sinä päivänä ja se oli siinä. Se ei ollut semmoinen ihan täysin yhtenäinen juttu, vaan se albumin tuotanto lähti siinä vähän niin kuin vaivihkaa käyntiin.
Ja sikäli on ollut kiinnostavaa myöskin tämä uusi Get Back-dokkari, jossa esimerkiksi huomataan se, että George Martinilla oli vähän isompi rooli niissä sessioissa kuin mitä ehkä luultiinkaan.
Joo, esimerkiksi mulla oli semmoinen mielikuva, siis se oli vaan mielikuva kaiken sen tietenkin lukemani perusteella, että George Martin ei juurikaan osallistunut niihin sessioihin, mutta kyllä se elokuva näytti vähän toista. Ei se nyt hirveästi siellä musiikillisesti näyttänyt mihinkään puuttuvan, mutta se oli kuitenkin siinä semmoinen päälle katsoja ja ehdotteli aina ja ikään kuin vähän niin kuin valvoi sitä hommaa kuitenkin.
Voitaisiin lähteä ruotimaan tätä levyä sieltä tuolla biisi biisiltä läpi. Ja aloitetaan tuolta A-puolelta, niin päästään sitten ikään kuin katsomaan, että mitä tässä oikein levyllä on ja mitä oikeasti on tehty. Ja A-puolehan aloittaa komeasti Come Together-biisi, joka on Johnin pääosin tekemä biisi. Ja ainakin tarinan mukaan tämä on kirjoitettu tai tämä on saanut alkunsa siitä, kun hän oli tuolla Peace Bed In -sessioissa Montrealissa ja siellä sitten Timothy Leary, joka oli tämmöinen LSD kautta poliittinen guru noihin aikoihin, niin hän oli järjestämässä kampanjaa Kalifornian kuvernööriksi ja hän pyysi sitten Johnia tekemään jonkinlaisen kampanjalaulun ja hän sanoi, että tässä pitäisi olla joku semmoinen sanoma, että come together, eli tulkaa niin kuin yhteen hänen taakseen ja asettautukaa Ronald Reagania vastaan. Ja John sitten ilmeisesti teki jonkinnäköisen biisin siitä sillä tavalla aika nopeasti ja olen jopa ymmärtänyt näin, että se soitettiin jopa jossain radio-ohjelmassa. Tämmöinen niin kuin esiversio tästä kyseisestä kappaleesta, että se oli tavallaan niin kuin sysäys sille biisille. Ilmeisesti se nyt ei ollut ihan samanlainen kuin tämä lopullinen versio, mutta siis tavallaan se niin kuin idea tästä, että come together ja sitten siitä mennään eteenpäin. Mutta tässä on vähän muutakin taustaa. Chuck Berry liittyy tähän biisiin.
Joo, Lennon ihan käytti ihan aika häikäilemättömästi muutaman rivin Chuck Berryn You Can't Catch Me -kappaleesta tähän biisiin, joka ei nyt sitten heti silloin saman tien aiheuttanut mitään, mutta sitten jonkun ajan kuluttua sitten Berryn katalogin omistava Morris Levy, kuinka toi nimi on?
Se Levy.
Niin, Morris Levy haastoi sitten, tai en tuossa kohtaa ilmeisesti haastanut vielä oikeuteen, mutta kuitenkin mainitsi asiasta, että mites nyt, kun sä oot pöllinyt tästä biisistä noita laineja, että pitäisikö tästä jotain vähän niin kuin vastuuta ottaa, niin sitten Lennoni lupas sitten tulevalle rock and roll -levylleen levyttää sitten kolme kolme biisiä tästä katalogista. Ja sitten myös tämän You Can't Catch Me-biisin hän levytti sille albumille.
Ja tämä biisi oli tosiaankin inspiraationa myöskin tälle Come Togetherille. Sessioissa ilmeisesti Paul McCartney jo huomasi, kun he olivat äänittämässä tätä, että nyt kuulostaa kyllä pikkasen vähän liian samankaltaiselta kuin tämä Chuck Berryn biisi, jotenka he päättivät itse asiassa hidastaa sitä, jotenka siitä tuli vähän tämmöinen niin kuin funkimpi, ja sitten totta kai sitten Paul McCartneyn tämä hieno basso-osuus teki siitä vähän sitten erilaisen. Et kieltämättä, jos kuuntelee You Can't Catch Me ja Come Togetheria, niin onhan niissä vähän samaa.
On niissä. Joo, äsken itse puhuin vaan tekstistä, mutta kyllähän se itse melodiakin siinä.
Niin, kyllä jo.
Aika lähellä on, kieltämättä.
Joo, mutta sitten taas nämä sanotuksien puolesta muuten sitten mennään aika semmoisella niin kuin tajunnanvirta-osastolla. Ja jotkut radioasemathan eivät suostuneet soittamaan Come Together-biisiä, koska siinä on lause He should Coca-Cola. Ja sen arveltiin, että siis eli shoot tarkoittaa siis laittaa piikkiä käsivarteen Coca-Cola, mutta se Coca-Cola oli itse asiassa se asia, joka närästi, eli BBC varsinkin, niillä on aika ehdoton tämän mainostamisen suhteen. Sama oli tuolla Kinksillä, oli tässä Loula-biisissä, oli samanlainen juttu, että siinä mainitaan Coca-Cola näissä sanotuksissa, ne joutuvat vaihtamaan sen Cherry Colaksi jossain versiossa, joka sitten saatettiin soittaa.
Kyllähän maailma on niistä ajoista hieman muuttunut.
On se. Onhan tästä aikaa jo.
Mitäs muuten dikkailette Come Together-kappaleista?
Onhan tämä. Siis tämä on kyllä niin kuin jotenkin, mä oon aina tykännyt tästä. Tässä on joku semmoinen niin kuin hauska leijuva tunnelma vähän. Tämä on, siis niin kuin, tämä on tosi semmoinen niin kuin fankahtava, mutta sitten samalla tämä niin kuin jotenkin onnistuu leijumaan ja olemaan semmoinen vähän niin kuin jossain tuolla sfääreissä kulkeva biisi, että mä oon kyllä tykännyt tästä.
Joo, se on jännä, kun se on yhtä aikaa semmoinen tiukka.
Joo.
Ja tämähän oli yksi niitä biisejä, mitkä on vähän niin kuin kimmoittaneet tätä keskustelua. Nämä jokut salaliittoteorikot, jotka väittää, että Ringo ei soita Beatles-levyillä rumpuja, niin tästä biisistä monasti on ollut kysymys, että ei se Ringo voi soittaa näin niin tiukasti ja timmisti niin kuin tässä. Ja kieltämättä Ringo vetää kyllä hienosti tässä biisissä.
Mutta kyllähän soittaa ihan oikeasti rumpuja.
Kyllähän soittaa ihan oikeasti tässä rumpuja. Ja joo, tässä on jännää semmoista samanaikaista tiukkuutta ja sitten sellaista Doors-maista hämyilyä,
juu,
mikä
kyllä
on onnistuttu nivomaan yhteen.
Seuraava biisi sitten onkin George Harrisonin Käsialaa. Tätä biisiä pidetään Harrisonin semmoisena niin kuin oikeastaan voisi sanoa läpimurtokappaleena mun mielestä tämmöisenä niin kuin biisin tekijänä ja semmoisena, jota soitetaan edelleenkin. Se on yksi Beatlesin soitetuimpia biisejä tällä hetkellä.
Kyllä, ja sitten jos nyt ajatellaan tällaista termiä kuin standardi, niin somethingia voi varmaan pitää tällaisena niin kuin standardikappaleena. Että se rupeaa olemaan tuolla niin kuin kaikissa laulukirjoissa ja tuollaisten niin kuin viihdeorkestereiden ohjelmistossa. Että se on semmoinen biisi siellä kaikkien muiden ikivihreiden joukossa.
Joo.
Et toki Harrisonilla niitä muitakin biisejä on, mutta tämä ehkä on niin kuin eniten siinä kategoriassa.
Kyllä, joo. Ja tässähän Get Back-dokkarissahan nähdään sitten tämän biisin alkusysäyksiä, jossa hän niin kuin tuskailee vähän että sanojen kanssa, että hän oikein tiedää, että miten hän nyt. Sitten John siinä heittää, että just use the word cauliflower or something, että pääset niinku eteenpäin sanotuksissa. Ja tässäkin on tämmöinen pieni hauska lainaus, nimittäin Something in the way she moves on itse asiassa James Taylorin biisi.
Joo, mutta jostain hän nyt aina lähtee, niin nyt se lähti sitten James Taylorin biisistä.
Mutta tähän kai pyydettiin ihan lupaa, että George Harrison kysyi, että saaks hän käyttää tätä lainia, ja James Taylor oli nuorena miehenä sitten, että no totta kai, ja Tayloristahan tuli sitten Apple-yhtiön yksi artisti.
Joo, julkaisi ainakin yhden singlen, vaikka tuliko niitä peräti useampia singlejä, mutta kokonaista levyä ei tainnut James Taylor tai Applelle tulla,
joo,
jos oikein muistan.
Joo, mäkään nyt en muista sitä, mutta ehkä myöhemmin tarkistetaan tuo asia. Mutta kuitenkin tämä kappale on semmoinen Harrison ilmeisesti niin kuin mietti tätä biisiä tehdessään vähän Frank Sinatraa tai jotakin tämmöistä niin kuin, vähän niin kuin viihdelaulajaa, joka voisi laulaa tämän. Ja Frank Sinatrahan itse asiassa myöskin teki tästä.
Teki ja se spiikkasi keikalla, että this is his favorite Lennon McCartney song.
Kyllä. Näin siinä kävi. Ja tässähän on hieno jotenkin semmoinen dramaattinen niin kuin fiilis tässä kappaleessa, joka on sen loppukohdassa, kun viulut alkaa soida ja sitten ollaan siinä väliosassa ennen sitä sooloa, niin se on jotenkin semmoinen niin todella dramaattinen, eli vaikka tämä on niin rakkauslaulu, niin tämä ei ole niin cheesy, tämä ei ole niin juustonen biisi.
Ei pätkääkään. Ja vaikka tässäkin on käytetty jousia ja muuta, niin ne on siellä tosi hienosti taustalla. Ne ei yhtään puske sieltä silleen siirappimaisesti siihen eteen. Ja sitten tuollain niin audioteknisestikin tämä on ihan uskomattoman täydellinen tämä tuotos tästä ja sovitus kaiken puolin.
On kyllä. Demoversiossa tämä, joka kuullaan myöskin tällä Abbey Road 50-vuotisjuhlaboksilla, niin tässä menee hieman toisella lailla, että se ei ollut vielä ihan muotoutunut edes siinä niin kuin äänitysvaiheessa tämä biisi, mutta sitten kyllähän se demoon verrattuna sitten tämä on yksi hienompia teoksia, mitä on.
Joo, ja sitten se kitarasoolo, kun se on selkeästi, siis en tiedä, onko se täysin sävelletty, vai onko se osittain tullut siinä, kun niitä ottoja on siihen soitettu, mutta siitä on kuitenkin tullut sellainen niin kuin mielestäni se, jos Something-biisiä joku coveroi tai joka esittää sitä ylipäänsä jossain ja sillä tavalla, kun Beatles on sen levyttänyt, niin se kitarasoolo pitää soittaa just silleen. Mä jotenkin aina kavahdan, jos tollaisia niin kuin, se on niin iskostunut jotenkin, että se pitää olla just se.
Kolmas biisi tällä levyllä on Maxwell Silverhammer, joka on McCartneyn alun perin rustaama kappale, joka herättää monenlaisia intohimoja. Tämän biisin alkumetrit nähdään myöskin tässä Get Back-dokumentissa, ja he yrittävät saada tätä kappaletta tehtyä loppuun asti, mutta sitten näissä Get Back-sessioissa sitten ne eivät saa ihan lopulliseksi tätä tehtyä. Tämä on sikäli erikoinen kipale, että tässä soittaa vain 3 The Beatles-yhtiön jäsentä. Miksi, Mikko?
No, eikö Lennonin vihannut sitä mummumusiikkia?
No, olihan siinä sekin, mutta hän oli itse asiassa auto-onnettomuudessa ja sairaalassa.
Niin. Oli siis sitä aikaa, joo.
Eli hän ei ollut siis yksinkertaisesti siinä kunnossa, että olisi pystynyt soittamaan, jotenka sitten tällä levyllä soittaa, tai tällä biisillä soittaa vain siis 3 Beatles-jäsentä, että Lennon ei soita ollenkaan. Ja Lennonhan myöhemmin sanoi, että nämä sessiot olivat ihan kauheat, että nämä kestävät päiväkausia, ja hän ei siis itse edes ollut mukana sessioilla, joka naurattaa.
Hän saattoi saada jotain kovempia särkylääkkeitä.
Voi olla. Eli siinä kävi silleen, että siis John Lennon ajoi Yoko Onon kanssa auto-onnettomuuden. Lennonilla oli hirveän huono näkö. Ja hän siis vain yksinkertaisesti ajoi sen auto ojaa ja joutuvat sairaalaan sitten. Ja Jokohan näissä levyn sessioissa jopa oli sairaalasängyssä makaamassa jossakin sessioissa sitten mukana, joka herätti hieman kummastusta kautta hilpeyttä. No sitten Maxwell Silverhammer on kyllä biisi, jossa kuullaan Moog-syntetisaattoria tällä levyllä ensimmäistä kertaa. Ja muissakin kappaleissa kyllä kuullaan, mutta tässä biisissä on tämä soolo tehty Moogilla.
Joo. Silloin kun itse kuulin tämän biisin ekan kerran osana sellaista The Beatles Box-kokoelmaa, jossa oli 8 vinyylille puserrettu parhaat Beatles-katalogin helmet, niin tämä biisi tuli siellä sitten viimeisellä puoliskolla vastaan. Sitten mä jotenkin mietin siinä ensimmäisenä, että tämä on kyllä niin kuin, että ei Beatles tämmöistä. Tämä on niin kuin paljon paljon modernimman kuulosta, kun eihän tämä nyt mitään Beatlesia voi olla.
Joo.
Ja mikä kertoo siis, tuo Moogi tekee tähän koko levylle sellaisen selkeästi jo 70-lukulaisen soinnin. Ja toinen asia, mikä sitä edesauttaa, niin on se, että Abbey Road oli ensimmäinen ja ainoa Beatles-levy, joka äänitettiin siis uudenlaisen niin kuin miksauspöydän läpi. Eli se on tehty tällaista transistoreista kasatulla pöydällä. Eli siihen asti oli käytetty lähinnä tämmöisiä putkilaitteita, vanhaa teknologiaa. Ja Abbey Roadista kyllä kuulee sen, että se soundi on, se on kirkkaampi ja siistimpi jotenkin.
Mm, kyllä. No tämä biisihän on sanotuksiltaan siis silleen, että jos ei ole sanotuksia koskaan tästä kuunnellut, niin tämähän on vähän silleen omituinen kappale. Tämä kuulostaa niin kuin joltakin lastenlaululta tai joltakin, mutta sitten tämä kuitenkin kertoo sarjamurhaajasta, joka tappaa ihmisiä vasaralla päähän. Ja tämä on ehkä se, mikä herättääkin vähän semmoista ristiriitaisuutta. Toki sitten, no, musiikistahan tässä voidaan olla sitä montaa mieltä, että jotkut tykkää, jotkut ei. Sanotaan näin.
Joo, siis mulla on kyllä semmoinen soft spot kaikkia näitä Paulin tällaisia, niin kuin mitä Lennoni sanoi, granny shit biiseiksi, niin mä rakastan näitä. Nämä on semmoisia pastisseja niin kuin menneiltä vuosikymmeniltä ja sitten tämmöistä tosi leikillistä. Ja sitten mun mielestä tässä on hauska kohta, kun siinä lauluraidassa kuuluu, kun Paulilla meinaa pettää pokka.
Joo.
Se on siinä, muistaakseni, onko se Writing 50 Times. Joo. Siinä kohtaa, niin
Joo.
Sillä meinaa selkeästi pettää pokka. Mun mielestä se on hienoa, että se on jätetty siihen.
Kyllä. Kuten aika monellakin Beatles-yhtyeen levyllä, niin sitten vaihdetaan tunnelmasta toiseen sille aika yhtäkkiä. Ja sitten tulee biisi Oh Darling, joka on McCartneyn tekemä biisi. Ja tätäkin kokeiltiin siis tuossa Get Back-sessiossa, sitä ei saatu ihan silloin valmiiksi, mutta tätä kai lähdettiin aika nopeasti Get Back-sessioiden jälkeen nauhoittelemaan.
Joo, siis tämä oli siellä niinku huhtikuun sessioissa jo mukana tämä biisi, tämän pohja äänitettiin silloin. Ja sitten Pauli kuulemma sitten, kun hän asui siinä aika lähellä Abbey Roadin studioa St. John's Wood-nimisellä alueella Lontoossa, niin hän joka aamu käveli sitten studiolle vähän aikaisemmin, koska hän halusi niinku aamulla heti laulaa tätä biisiä, koska tämä vaati sen, että ääni olisi oikein kunnolla auki ja pääsisi riittävän korkealle ja tulisi ääni sillain avonaisesti ja kunnon paineella sieltä, niin hän aamuisin aina tuli studiolle ja ilmeisesti jonain päivänä sitten onnistui nappaamaan hyvä oton.
Kyllä joo. Ja on kyllä todella poikkeuksellinen McCartneyn niin kuin laulusuoritus. Että tämä on vielä hauskaa, kun tämä on tämmöinen, niin kuin kuulostaa vanhanaikaiselta biisiltä, mutta sitten miten tämä lauletaan, onkin sitten jotain ihan muuta. Joo. Niin tässä tulee semmoinen niinku todella hauska ristiriita. Ja hieno suoritus Paulilta. Ei varmaan enää pysty vetämään.
Ei varmaan ihan tonne asti pääse.
No sitten Ringo sai biisin tälle levylle Octopus Garden, joka voisi olla vaikkapa Yellow Submarinein jatko-osa biisiä. Vähän sitä samaa vedenalaista maailmaa siinä on haettukin. Ja mitäs mieltä Octopus's Gardenista on? Tämäkin on vähän semmoinen biisi, joka vähän jakaa.
Aivan porukat. Ihana biisi.
Mä oon kanssa samaa mieltä. Musta tämä on niinku hillittömän kiva kappale.
Mä oon aina rakastanut tätä biisiä. Ja tämä on siis, niinku, jos nyt Ringon sävellyksistä puhutaan, niin kyllä tämä sinne top kolmoseen nyt ainakin menee, ellei sitten jopa ihan niinku ykköseksi.
Kyllä.
Että Harrison ihan auttoiko tässä kyllä, että Ringolla oli siihen se aihe olemassa, mutta George auttoi, ja sekin nähdään siinä Get Back -dokkarissa, kun ne yhdessä työstää tätä biisiä, ja niin sovitusideoita nyt selkeästi on Paulillakin tässä tosi paljon kuuleman perusteella.
Mm.
Ja on siis ihan huikea hieno biisi.
I Want You, She's So Heavy on myöskin kappale, joka on noista Get Back-sessioista alkuvuodesta. Ja tämä kuvastaa oikeastaan sitä, että nämä Get Back-sessiot ja tämä Abbey Road-levy, niin ne menee todella niin kuin nivoutuu toisiinsa. Että silloin kun he lähtevät Get Backia tekemään, niin he eivät oikeastaan ajatelleet tekemänsä jotakin erillistä juttua sitten sen jälkeen, vaan nämä biisit menee todellakin lomittain.
Ei, että se oikeastaan niin kuin ainoa syy, miksi ne Get Back-sessiot loppui just silloin, kun ne loppui, oli se, että Ringonhan piti lähteä tekemään sitä elokuvaa.
Hmm.
Että mä uskon, että siinä oli mitään muuta syytä niin kuin tavallaan niin kuin sanoa, että nyt tämä on niin kuin tehty, ettei se vaan nyt jäi kesken ja sitten parin viikon päästä jatkettiin. Ja tämä I Want You oli itse asiassa ensimmäinen biisi, millä sitten jatkettiin.
Mm, kyllä.
Ja.
Tämä on hieno Lennonin biisi, jossa tekee tietenkin poikkeuksessa sen, että tässähän ei ollut juurikaan sanoja, siinä vaan ainoastaan tämä I Want You, She's So Heavy, joka toisaalta tekee tästä hirveän hauskan biisin. Ja tässä mä kuulen jotain vähän Fleetwood Mackeä pikkasen, taikka Santanaa ja Fleetwood Mackeä.
No on semmoista, joo, sitä joo. Alkuperäistä Fleetwood Mackeä, kyllä.
Joo, jotain semmoista sieltä kuuluu. Mutta sitten tämä sit taas kasvaa niinku semmoisiin mittasuhteisiin, jossa aletaan lähentyä jotakin niinku ehkä Pink Floydia tai tämmöistä 70-luvun progea niin kuin hyvin, hyvin selkeästi. Beatles tekevät sen omalla laillaan, mutta tähän voisi sopia ihan millä tahansa 70-luvun proge-bändille tämä biisi.
Joo, ja sitten se niin kuin loppua kohden muuttuu silleen aika vähän jopa semmoisiksi ahdistavaksi.
Joo.
Tämä biisi. Siihen on saatu hieno semmoinen intensiteetti, joka se white noise kohinaa tulee sieltä.
Joo.
Ajetaan siihen mukaan ja sitten se vielä kruunaa sen, kun se biisi katkee kuin seinään.
Joo. Ja tämä on myös sellainen niin kuin kappale, jota mä oon niin kuin pohtinut, että miten tässä on niin kuin se ristiriita taas sitä, että alkaa niin kuin bluesisti, että I want you, että haluan sinua. Hmm. Mutta sitten se muuttuu niin kuin ahdistavaksi. Ja. Se on jotenkin tosiaan, että tavallaan niin kuin on rakkautta ja intohimoa näin, mutta sitten se intohimo ja kaikki muuttuu ahdistavaksi. Nehän se joskus elämässä on, että se voi ollakin.
Joo, näin.
Ja hieno lopetus tälle, tälle A-puolelle, se, ja sitten varsinkin kun se katkee kesken, niin sitten se tekee vielä jotenkin semmoisen dramaattisemman siitä lopusta. Tämmöinen, ennen kuin vaihdetaan levypuolta B-puolelle, niin mä katsoin tämmöisen YouTube-haastattelun, jossa haastateltiin elokuvaohjaaja Peter Jacksonia tämän dokkarin tiimoilta, ja hän siinä kertoi, että hänellä on tämmöinen niin kuin settilista, joka itse asiassa vilahtaa tässä Get Back-elokuvassa, jossa George Martin oli hahmotellut ensimmäistä versio Get Back-levyksi, niin mä kerron tässä, että mitkä biisit oli itse asiassa niin kuin ehdolla tälle Get Backille, niin sitten huomataan, mitä yhteistä on tällä levyllä ja sitten sillä tulevalla Let It Be:llä. Eli George Martinin ensimmäinen hahmotelma, hän oli kirjoittanut se kirjoituskoneella, Peter Jackson näytti sitä niin kuin kameralla, ja biisilista olisi ollut seuraava. Don't Let Me Down, Get Back, I've Got a Feeling, Two of Us, All I Want Is You, eli tämä äskeinen I Dig a Pony, Teddy Boy, One After 909, All Things Must Pass, ja Dig It. Ja sitten vaihtoehtona oli For You Blue, Maxwell Silverhammer, She Came In Through the Bathroom Window, ja Old Brown Shoe. Ja tämä oli siis ensimmäinen hahmotelma Get Backille, eli tässä on huomataan, että nämä menee niin kuin todella ristiin nämä sessiot. Eli tavallaan myytti siitä, että Beatlesit olivat tekemässä niin kuin ikään kuin uutta projektia, niin se ei oikeastaan pidä paikkansa.
Joo, ja sitten se George Martinin osuuskin, niin kyllä luulen, että tämä Paulin puhelinsoitto hänelle tapahtui sitten vasta siinä kevään aikana joskus, että tuskin se tapahtui vielä silloin helmikuun alussa, että tuopas nyt tehdään vielä yksi levy. Että sitten jossain kohtaa hahmottuu, että jaha, tästä taitaa tulla nyt erillinen levy. Ehkä siinä jossain huhti-toukokuun kulmilla. Tätähän tehtiin sitä paitsi, niin kun, vaikka levyn nimeksi sitten lopulta tuli Abbey Road, niin tätä alettiin tekemään ihan muissa studioissa. Että nämä kevään sessiot tapahtui lähinnä Trident-studiolla ja sitten Olympic Sound-studiolla Lontoossa. Että sinne Abbey Roadille mentiin sitten oikeastaan vasta kesällä, missä ne ehkä sitten ne pisimmät ja intensiivisimmät sessiot pidettiin.
Mm. Sitten siirrytään B-puolelle, jonka avaa hienosti jälleen kerran Harrisonin kappale Here Comes the Sun. Tämähän on totta kai Harrisonin yksi hienoimpia kappaleita ja jotenkin hän on tietyssä mielessä luopunut siitä Intia-kuviosta, mutta tietyssä mielessä taas ei. Tämä rytmiltään on ihan niin kuin joku intialainen raga-biisi.
Joo, tässä ei ihan neljään mennä koko aikaa.
Ei, ei oikein mennä. Mutta sitten vaikka tämä on tämmöinen iloinen, positiivinen kappale, niin tämä on myöskin semmoinen jotenkin hyvin tiukasti soitettu ja semmoinen, joka niin kuin menee eteenpäin.
Voin nyt tässä ilmoittaa, että Here Comes the Sun on siis Spotifyssa eniten striimattu Beatles-biisi.
Okei.
Okay. Mikä on mun mielestä aika hienoa ja hämmästyttävääkin ehkä vähän.
Niin, ajatellaan, että tavallaan miksi juuri tämä? Mutta tässä on joku semmoinen positiivinen.
Jotain niin siinä on, mä yritän aina miettiä, että mihin se nyt sitten voisi liittyä, koska se ero noihin seuraaviin on melkoinen. Että siis Here Comes the Sunilla on 766 miljoonaa striimiä ja seuraavat alkaa nelosella.
Niin just.
Ja on sitten Let It Be ja Come Together ja Yesterday ja Hey Jude ja ne alkaa, ne on niinku 400 miljoonaa yli.
Joo.
Että toi ero on melkoinen.
Se on jännä, miten tämä on kasvanut siitä vuodesta 1969 niin kuin tähän päivään. Tästä on tullut se The Beatles-yhtyeen kappale. Se on tosi mielenkiintoista.
On.
Ja Harrison kertoo, että hän oli kirjoittanut tämän eräänä aamuna Eric Claptonin puutarhassa, katsellessaan kun aurinko nousee vähän pitkän illan jälkeen ilmeisesti. Ja hieno kappale kyllä, kyllä tosiaankin. Sitten ruvetaan siirtymään oikeastaan tämän B-puolen tällaiseen kokonaisuuteen, että tämä alkavat biisit soljua sitten niin kuin biisistä toiseen ja muodostavat sitten tavallaan tämmöisen medlin.
Onko sullakin semmoinen fiilis, että Big Horsekin kuuluu jo vähän niin kuin siihen?
Kyllä.
Sama juttu.
Joo, siis jotenkin se, että se alkaa tästä heti tästä Big Horsesta, vaikka ne ei oikeastaan olekaan siinä niin kuin ihan yhteydessä. Ja Big Horse on kyllä yksi Lennonin hienoimpia sävellyksiä. Se myöskin, miten tämä esitetään hyvin tavalla niin kuin pelkistetysti, mutta sitten kuitenkin lauletaan silleen niin kuin isona kuorona, niin se on kyllä niin kuin, aina tuo kylmät väreet, kun kuuntelee tämän biisin.
Tässä biisissä jotenkin se, jos puhutaan niistä, mitkä Beatles soundista teki persoonallisia merkittäviä elementtejä, tämä stemmalaulanta, niin ehkä se tässä biisissä on kaikista hienoimmillaan.
On kyllä joo, kieltämättä. Kolmiäänisesti vedetään siinä hienosti ja inspiraatio tuli ilmeisesti siitä, että Yoko Ono oli soittanut Beethovenin kuutamosonaattia ja Lennon pyysi laittamaan nuotit väärinpäin ja kokeilemaan, että miltä se kuulostaisi ja sitten siitä tuli inspiraatio. En ole koskaan muuten laittanut kuutamosonaattia väärinpäin, että tuleeko niistä nämä soinnut, mutta ehkä vaan se, jotenkin se ajatus ja fiilishän tulee sieltä Beethovenista. Kyllä, selkeästi. Jo. Ja George Martinkin tässä sitten soittaa cembaloa tässä biisissä ja sitten tämä soljuu sitten eteenpäin tähän varsinaisen medliin, joka koostuu sitten useista kappaleista. Ja tämä oli työnimellä The Long One. He käyttävät sitä pitkä biisi. Ja tämähän onkin 16-minuuttinen medley itse asiassa, mikä tästä sitten seuraa. Ei ollut ehkä popmusiikin historiassa ensimmäinen tämmöinen tavallaan medley, taisi olla The Who'n Quick One on semmoinen niin kuin erillistä biiseistä koostettu kappale. Mutta toisaalta sitten olihan sitten Lennonin tuo valkoisella tuplalla oleva yksi biisi, niin vähän muistuttaa tätä rakennetta.
Niin, siis tarkoitatko nyt esimerkiksi Happiness is a Warm Gun?
Niin.
Kyllä, joo, se on totta. Se oli ensimmäinen Beatlesin kohdalla ehkä tämmöinen. No toki siis onhan näitä nyt muuta, Day in the Life koostuu niin kuin kahdesta ihan erillisestä pätkästä ja We Can Work It Out periaatteessa kahdesta erillisestä biisistä. Toinen näitä tämmöisiä niin kuin viitteitä jo siihen olemassa aikaisemminkin. Ja Paul McCartneyhan on myöhemminkin paljon tehnyt tällaista, että Band on the Run-levyllä on paljon tällaista, että biisit menee poikki ja sieltä alkaakin joku ihan erillinen osa ja sitten palataan johonkin vähän aikaisempaan juttuun. Ja jopa siis niin kuin tällä uusimmalla, tai no ei nyt enää ole uusin, koska nyt tuli taas se koronalevykin tuli jo, mutta Egypt Station-levyllä on yksi biisi. En nyt muista sen biisin nimeä tässä yhtäkkiä, mutta semmoinen, joka koostuu myös pikkupalasista. Että hän on paljon harrastanut tätä myöhemminkin.
Kyllä. Olen ymmärtänyt näin, että tuottaja George Martin oli erityisesti niin kuin ehdottanut tällaista, jossa niin kuin nivottaisiin tällaisia pieniä pätkiä ja biisejä, jotka eivät olleet ihan valmiita, niin nivottaisiin tämmöiseksi niin kuin sinfoniseksi kokonaisuudeksi. John Lennon ei kai ollut ihan innoissaan tästä, mutta kyllähän mielellään näköjään soitteli mukana ja laulokin ja tarjosi useampia kappaleita. Hän on jälkeenpäin monessa haastattelussa sanottu, että tämä Abbey Roadin B-puoli on ihan täyttä shaisia.
Tästä on tullut jo vähän sellainen niin kuin klisee tästä Lennonin suhtautumisesta, että niin kuin varsinkin täällä nyt Beatlesin loppupuolella se kuvio meni aina niin, että Lennoni toi ne muutamat omat biisinsä, sitten se suhtautui vähän nihkeesti niihin kaikkiin muihin biiseihin ja myöhemmin siinä yhdessä Rolling Stonesin haastattelussa hän niin kuin dissasi kaiken mahdollisen. Mutta kyllä hän nyt kuitenkin oli ihan sujuvasti mukana ja niin kuin sitä Get Back-dokkarista nähdään, niin Lennonin ja McCartneyin se kommunikaatio oli kyllä niin kuin tosi hienoa seurattavaa, että kuinka kunnioittavaa se oli koko ajan.
Kyllä. Tämä medley ei ehkä käynyt joka ikistä biisiä tässä loppumedlissä, mutta tässä Get Back-elokuvassa nähdään, kuinka hän harjoittelee muun muassa Carry the Weight-pätkä, joka kuulosti vähän erilaiselta siinä dokkarissa. McCartney suunnitteli siitä biisiä Ringolle laulettavaksi. Ja no Ringohan laulaa sitten tuossa kuorossa kyllä mukana. Ja sitten She Came In Through The Bathroom Window, joka oli tavallaan niin kuin erillinen biisi, jota siis harkittiin jopa tälle tulevalle Get Back-levyllekin. Joe Cocker teki tästä muuten version aika pian tämän julkaisemisen jälkeen. Mutta tässä on jotenkin silleen hauska, kun tämä medley menee niin kuin eteenpäin, niin mulle aina tulee sellainen fiilis, että se niin kuin uppoutuu siihen musiikin maailmaan niin kuin täydellisesti. Ja sitten se on vaan niin kuin pakko kuunnella loppuun asti. Että mä en koskaan koe, että nämä on niin kuin erillisiä biisejä, vaan se jotenkin ehkä osittain vahingossa on syntynyt tämmöinen, osittain sitten myöskin musiikillisesta lahjakkuudesta ja kaikista tämmöisestä näin on syntynyt, että tämä on kyllä niin kuin hyvin poikkeuksellinen niin kuin teos kaiken puolin.
Kyllä, ja mikä on huvittavaa, niin tässä medlissä vielä, kun tämä koostuu näistä erillisistä kappaleista, niin vielä itse asiassa tämä varsinaisen medlin avaava biisi, You Never Give Me Your Money, itsessään jo koostuu
niin
kolmesta, ellei jopa neljästä erillisestä biisistä.
Kyllä.
Ja tämä on melkoinen palapeli, kyllä. Ja sitten se vielä sitten Her Majesty-kappale, joka on sitten sinne levyn loppuun liimattu sitten 17 sekunnin tauon jälkeen tulee vielä se pieni pätkä Her Majesty, niin sen biisin piti myös olla siinä välissä alun perin.
Mutta se leikattiin ihan, koska he kokivat, että se pikkasen hidastaa sitä juttua. Ja viimeinen biisi sitten tavallaan ennen Her Majestyitä oli The End, joka oli kyllä ironista kyllä myöskin viimeinen biisi, jossa kokonainen The Beatles-yhtiö oli soittamassa.
Joo, ja siihen on kuuluisasti kaikki kolme kitaran soittajaa siinä vuoron perään sooloilevat sitten, Paul, George ja John.
Ja saihan Ringokin siinä vähän paukutella.
Sai paukutella sen ainoan rumpusoolonsa, mitä löytyy koko katalogista. Ja sitten tuossa just Carry That Weight -biisissä, niin se on aika semmoinen se Ringon laulu, mikä sieltä kuuluu, niin se on hyvin niin kuin leimallinen siihen biisiin. Että se kyllä tulee sieltä hienosti läpi. Ja hän toisinti tämän asian hienosti sitten myöhemmin Paulin Flaming Pie-levyllä on semmoinen biisi kuin Beautiful Night, missä Ringo soittaa rumpuja ja hän myös sitten laulaa siinä kertosäke, tai siinä biisin niin kuin koda-osuudessa, niin se muistuttaa hyvin paljon tätä Carry That Weightia,
kun
Ringo sieltä tulee esiin.
Levy julkaistiin sitten 1969 28. päivä syyskuuta, ja näihin aikoihin sitten alkoi jo Beatles-yhtyeen nämä manageri- ja finanssiasiat jo pikkuhiljaa sitten hajottaa tätä ryhmää. Mutta fakta on kuitenkin se, että siinä vaiheessa, kun tämä levy tuli ulos, niin ei yksikään Beatlesin jäsen ajatellut, että nyt on heidän viimeinen levynsä, vaikka he joissakin haastatteluissa ovat niin sanoneet, paitsi että se vähän vaihtelee, että millä vuosikymmenellä kysytään. Esimerkiksi Ringo sanoi jossain vaiheessa, että ei ajatelleet tehneensä viimeistä levyä, sitten taas 10 vuotta myöhemmin. Joo, me kyllä ajateltiin, että tämä on meidän viimeinen levy.
Niin olihan tässä nyt joku aika sitten Mark Lewis on löysi tällaisen, tai en tiedä kuka sen oli löytänyt, mutta hän sitä niin kuin presentaatiossaan käytti sellaista jotain ääninauhaa, mikä oli löydetty, missä oli Beatlesien keskustelua, joka ajoittui jonnekin sinne syksyyn 69, ehkä syyskuulle, silloin kun Abbey Road oli ihan, se oli valmistumassa tai oikeastaan jo valmis, niin, missä kaverit siinä keskustelee siitä, niin kuin seuraavien äänitysten tekemisestä tai seuraavan mahdollisesti albumin äänittämisestä. Että mene ja tiedä.
Mm. Se on sitten ehkä semmoinen oma tarinansa, mutta mehän tätä kyseisen levyn kanta vähän avattiin jo tuossa ihan näissä ensimmäisissä jaksoissa, jossa puhuttiin näistä salaliittoteorioista ja muista vastaavista. Mutta tämä levyn kansihan on syntynyt hyvin sillä tavalla nopeasti ja vähän, että nyt nopeasti otetaan kuva ja aikaa muutama minuutti ja se kuva jäi sitten suorastaan ikoniseksi kuvaksi.
Niin, tällä oli siis ensinnäkin levyn nimeksihän ehdotettiin, jos jotakin oli, se Everest oli yksi ajatus, ja sitten ne suunnittelivat, että ne lähtee kuvaamaan kanta sitten siis niin kuin Mount Everestille, tai mitä kaikkia suunnitelmia siinä oli, ja sitten lopputulos oli taas kerran se, vähän niin kuin tässä kattokonsertti-episodissakin, että ensin suunnitellaan amfiteattereita ja muita, ja sitten lopulta, no mennään tuohon katolle. Ja tässä vähän sama juttu, että no olisiko sen levyn nimi vaikka Abbey Road? Mennään ottaa se äkkiä tuohon suojatielle se kuva. Ja kuinka merkittävää historiaa ja populaarikulttuurihistoriaa siinä sitten tehtiinkään.
Oletko itse kävellyt tuolla suojatiellä?
No, kyllä mä oon. muutaman kerran oon siinä kävellyt. Aina ihmettelen sitä, että eikö niitä autoilijoita niin kuin kismitä se, että siinä koko ajan. Se on kuitenkin aika liikennöity katu se Abbey Road siinä kohtaa. Ja se on mun mielestä hauskaa, että Ian McMillan, joka sen kuvan otti, niin käsittääkseni otti vain 7 shottia. Niin kuin miettii, että kun nykyään valokuvaussessio, niin siellä otetaan niin kuin 100 kuvia, joista valitaan sitten se yksi, mutta niitä oli vain 7, joista nyt yksi sitten sattui olemaan toi kyseinen kansikuva, josta on tullut todella niin kuin historiaa.
Kyllä.
Ja sitten tietenkin se, kuinka paljon se vaikutti sitten se studion nimikin, että tätä levyähän ei äänitetty Abbey Road -studioilla, vaan EMI-studioilla Lontoossa. Sitten vasta 70-luvulla myöhemmin niin se studion nimi muutettiin Abbey Road -studioiksi.
Kyllä vaan. Näin päästiin kahlattua tämä The Beatles-yhtyeen viimeinen kokonainen LP sitten loppuun asti. Toki sitten seuraavana vuonna Let It Be -levy ilmestyy sitten ikään kuin postuumisti, mutta sitähän me käsiteltiin jo tässä aikaisemmassa jaksossa. Nyt tähän loppuun otetaan hieman.
Mutta sitä ennen mä haluan kysyä, niin. Otetaan vaan, mutta sitä ennen mä haluan kysyä sulta, että mikä nyt kun me ollaan kahlattu nämä läpi, niin mikä on paras Beatles-levy sun mielestä?
Mä jopa rohkenisin sanoa, että tämä Abbey Road. Jotenkin tässä on jotain sellaista, että tässä on onnistuttu hirveän monessa biisissä. Tämä on soitettu hyvin, tämä kuulostaa hyvältä. Tämä on ehkä niin kuin ajattomin levy, mitä Beatlesilla on. Et siellä jossain, kun ollaan psykedelian syövereissä tai alkuvaiheen R&B-tunnelmissa, niin jotenkin tämä levy on semmoinen, että tämä kestää 1000 vuotta ja sitten tämä kuulostaa niin kuin ajattomalta.
Kyllä. Toi on ehkä se pointti, tuo ajattomuus. Ja toki allekirjoitan noin kaikki muutkin, mitä sanoit, mutta se on se, mikä tekee tästä ehkä sen piirua verran paremman. Mä aina empinyt niin kuin Pepperin ja tämän välillä, koska ne kummakin on siis yhtenäisiä levyjä. Ne kuulostaa niin kuin yhtenäisiltä, mutta ehkä tämä Abbey Road vie piirun verran voiton sinne.
Ja ojennan tästä korttipakan sinulle Do the Honors. Otas noin päin. Noin.
Kenen mukaan Paulin kappale Jet nimettiin?
Olisiko tässäkin muuten joku koirajuttu?
on.
Se on tehnyt tosi paljon biisejä koirista.
Paul's Black Labrador Puppy.
Okei, okei.
On täällä vastausta. Joo. Menköön se nyt yksi piste tuli.
Yksi piste, joo.
Sitten seuraava kysymys. Kuka ohjasi Hard Day's Nightin ja Helpin?
Richard Lester.
Aivan oikein. Millä Apple-yhtiön tämmöisellä niin kuin sivulevymerkillä Johnin ja Jokon toinen albumi julkaistiin?
Zapple.
Aivan oikein.
Nyt mä kysyn sulta, kuule. Et pääse niin väällä. Millä Beatles-levyllä oli ensimmäistä kertaa ulkopuolisia muusikoita soittamassa intialaisia soittimia?
Ulkopuolisia muusikoita Revolverilla.
Ja biisi?
Love You Too.
Oikein. Olisi vähän helppo. En tiedä.
Siinä on vähän kompa, koska joku saattaa miettiä sitä Norwegian Woodia.
Totta. Abbey Roadin kannessa. Kuka kävelee ensimmäisenä?
John.
Oikein. Missä Beatles-kappaleessa on postscriptum?
No se on kieltämättä outo kysymys. No se on tuossa No PSI.
Oikein. Kyllä. Näin on, se oli vähän semmoinen kompa.
Mä rupesin miettimään siis When I'm 64, että onko siinä jotenkin, kun siinä puhutaan
PS, niin.
Postikortista. Joo. Että onko siinä joku semmoinen.
Joo. Joo.
Hyvä.
Mutta näin, hei, kiitoksia Mikko Kangasjärvi tästä. Tämä on siis toisen kauden ensimmäinen jakso tästä, tämä vasta alkaa. Ja ensi jaksossa pureudutaankin sitten The Beatles-yhtyeen pieniin julkaisuihin, eli singleihin ja EP:ihin, jotka eivät olekaan itse asiassa ihan niin pieniä kuin voisi kuvitella. Minä olen Mika Lintu.
Minä olen Mikko Kangasjärvi.
Ja sinä kuuntelit Beatlecastia, puhetta Beatlesista.